Halo, balik lagi di podcast Mahafatih. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi yang masih baik-baik saja. Karena sekarang ini baik-baik saja itu jadi sesuatu yang mahal. Tidak semua orang di situasi pandemi ini bisa mengartikulasikan baik-baik dengan baik. Baik-baik itu menjadi sebuah status yang dulu seperti biasa saja, tapi sekarang maknanya naik karena menjadi baik-baik hari ini itu butuh perjuangan. Baik secara mental, baik secara fisik, baik secara ekonomi, yang ketiga aspek ini diakui atau tidak sangat berdampak karena pandemi. Jadi kalau ketiga unsur tadi dalam tubuh kita semuanya baik-baik, ya kita baik-baik, atau kita pura-pura baik-baik, itu jauh lebih baik daripada tidak baik-baik. Maka kalau belum baik, berpuralah bahwa situasi hari ini baik. Kadang-kadang berpura-pura itu bisa menguatkan, karena kita melihat apa yang ada di depan kita dari jalur positif ketimbang jalur negatif. Jadi tetap bertahan teman-teman, situasi ini emang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin dilewati. Mungkin akan ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik setelah pandemi ini selesai, setelah ketidakbaik-baikan yang kita rasakan ini kita telan bulat-bulat hari ini. Ya, begitulah adanya kita hari ini. Maka bertahan adalah bertahan adalah mode dari diri kita yang harus terus kita bangun setiap pagi, setiap hari. Di Tanjung Pinang, lagi heboh apa ya? Oh, Tanjung Pinang lagi heboh karena baru pelantikan gubernur. Akhirnya Provinsi Kepulauan Riau punya gubernur baru. Baru secara status, orangnya sih orang lama, Ansar Ahmad. Siapa gak kenal Ansar Ahmad? Dua kali menjadi Bupati Bintan, pernah menjadi calon wakil gubernur, dan sekarang, baru sekarang terpilih menjadi gubernur. Oh, sebelumnya pernah menjadi, sebelum jadi gubernur dia pernah menjadi anggota DPR RI Perwakilan Kepulauan Riau. Dilantik di Jakarta di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Gubernur pertama Kepulauan Riau yang dilantik menggunakan masker dan face shield, di mana gubernur-gubernur sebelumnya juga tidak pernah merasakan itu. So, itu yang membedakan Ansar Ahmad sejak awal pelantikan dibandingkan gubernur sebelumnya. Dan sudah jadi tabiat atau kebiasaan ketika ada pelantikan gubernur, maka dibarengi dengan papan-papan bunga. Di gedung daerah tadi sore udah mulai terlihat papan-papan bunga di sana mengucapkan selamat atas pelantikan berderet-deret. Dari semakin ke malam semakin terus bertambah, bahkan sore itu aja udah terlihat beberapa pickup menurunkan papan bunga. Yang ngirim juga macam-macam, ada dari kepala dinas, pejabat-pejabat pemerintah daerah, ada dari pengusaha, polisi, tentara. Banyak banget. Hampir semua orang yang punya kelebihan duit bisa kirim papan bunga. Ya kan? Karena papan bunga itu pakai duit. Papan bunga itu tidak cukup 100.000. Papan bunga itu aku pernah pesen satu papannya 200 ya. 200.000. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau rata-rata itu, kalau semakin gede status orangnya, maka dia akan semakin gede papan bunganya. Bisa 2 papan atau 3 papan, artinya ada 400 ribu. Dan rata-rata sekarang sih, orang kirim papan bunga itu ya 2 papan gitu, berarti 400 ribu. Kalau ada 10 aja sudah 4 juta. Kalau ada 100, 40 juta. Ya nggak sih? Jadi dari pelantikan saja terjadi perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh pengusaha papan bunga. Tapi ucapan selamat juga nggak menjadi prerogatif orang-orang yang punya duit. Ucapan selamat juga milik siapa saja gitu. Siapa saja bisa mengucapkan selamat atas pelantikan gubernur Kepulauan Riau, apalagi di era media sosial. Seharian ini buka media sosial ya, utamanya Facebook, Instagram. Dan orang Pinang cuma main itu di Twitter, jarang banget orang Pinang aktif di Twitter, beberapa aja. Nah di Facebook itu seharian ini scrolling-scrolling banyak banget postingan tentang Ansar Ahmad, tentang pelantikan gubernur. Ya macam-macam, mengucapkan selamat bekerja, selamat bertugas, ya intinya menyambut hegemoni gubernur baru. Tetapi kan masalahnya, tidak semua orang bisa mendesain flyer atau desain ucapan kartu selamat gitu, greeting card gitu, dengan bagus. Alhasil ketika buka Facebook, yang terlihat adalah desain-desain wadaw yang mengucapkan selamat atas gubernur, pelantikan gubernur, bla bla bla. Beberapa di antaranya menampilkan foto yang bersangkutan dengan gubernur, dengan wakil gubernur. Ada banyak lah. Kan yang menjadi pertanyaan, apakah gubernur dan wakil gubernur itu main Facebook atau main Instagram secara langsung? Pasti adminnya, pasti adminnya. Apakah gubernur dan wakil gubernur membaca itu? Belum tentu. Ya kali adminnya terus nge-print semua ucapan di media sosial, kemudian dikasih ke Pak Gubernur, Pak Gubernur ini ucapan di media sosial. Itu tentu setelah daftar pengiriman ucapan papan bunga di depan gedung daerah. Kan ya gak mungkin juga. Mungkin lah kalau ada yang ucapannya sedikit nakal, sedikit menyinggung, sedikit negatif, mungkin disebut dibaca. Tapi kalau yang lain-lain secara umum kan ucapan selamat pelantikan gubernur pasti yang baik-baik. Dan itu hampir ya setiap scrolling dikit ketemu lagi ucapan, setiap scrolling dikit ketemu lagi ucapan, ketemu lagi desain. Wah itu yang bikin sakit mata. Kalau cuma upload foto dia sama gubernur, it's fine. Terus ucapan gitu-gitu, it's fine. Tapi kalau udah sampai ke ranah ke desain, ada yang desain dengan wah ada latar belakangnya, terus ada foto gubernurnya pakai baju PDH putih, terus dia ngucapin selamat bla 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 bla. Ngapain gitu? Punya waktu luang malah untuk membuat desain yang desainnya gitu-gitu banget, yang desainnya wadaw. Kecuali dia menyewa desainer grafis sehingga membuat ucapan selamat itu terlihat keren. Beberapa ada, sedikit sekali, tapi yang lebih banyak adalah desain-desain ala baliho di tepi jalan. Sungguh wadaw. Dan yang paling bikin sakit mata itu adalah ketika melihat desain kayak gitu adalah fotonya tidak high res. Alhasil terjadi kejomplangan kualitas foto. Apakah foto itu screen capture atau apa? Jadi ketika di cropping backgroundnya, wadaw sekali. Muka orang menjadi kotak-kotak. Belum lagi ada yang fotonya udah ngeblur, tapi tetap berupaya untuk menyampaikan selamat. Ngapain gitu loh. Waktu luang kita ya pakai aja buat kerja. Ngapain menghabiskan barang sejam dua jam untuk mendesain itu dan tidak terbaca oleh gubernur. Itu mau pamer sama siapa? Itu sih sudah terbaca ya dari kebiasaan-kebiasaan pelantikan-pelantikan sebelumnya, pelantikan-pelantikan pejabat pada umumnya. Kalau bahasa umumnya sih ya, yang hari ini beredar di Facebook itu adalah ngampu. Padahal kata ngampu ini sebetulnya lebih banyak digunakan untuk dosen mengampu mata kuliah apa, itu ngampu. Tapi dalam lingkar pergaulan sehari-hari, ngampu itu dekat dengan angkat telur, dekat dengan menjilat, dan itu terjadi. Jadi pengampuan hari ini di media sosial sungguh luar biasa dan wadaw sekali. Tapi ngampu in positive way, it's okay. Artinya ngampu juga bisa dilihat dari dua sisi ya, dari sisi negatif dan juga sisi positif. Kalau dari sisi positif ya, ketika seseorang mengampu, let's say kepada gubernur baru ya konteksnya hari ini, kalau yang positif itu dia tahu apa yang dia tawarkan, sehingga dia berharap, boleh saja berharap atau dia memang punya harapan bisa diperkerjakan oleh gubernur baru atau di hire oleh gubernur baru atau ya paling gak di like lah sama gubernur baru. Misal, ini cuma misal ya. Misal kayak fotografer ya, dia memamerkan satu foto gubernur, foto gubernur baru yang sangat bagus gitu. It's fine, ngampu dengan cara itu. Artinya dia punya skill yang dia tunjukkan gitu loh. So kalau Pak Gubernur cari fotografer, eh you know lah, aku udah pernah buat satu foto kamu yang bagus. Itu in positive way. Artinya ada tukar kualitas, bukan cuman keterampilan menjilat, tapi ada tukar kualitas di situ. Diberi kesempatan dan dia menunjukkan kualitasnya. Itu baru ngampu in positive way. Dan di Facebook ada beberapa yang ngampu in positive way memang. Dia ya macam lah bentuknya. Tapi terlihat bahwa dia punya skill di situ dan ya kalau di notice okay, gitu. Tapi dia punya skill. Tapi ada juga yang ngampu yang memang murni modalnya cuma ngejilat doang. Pure ngejilat doang. He is nobody. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara kelembagaan dan kinerja ke depannya. Tidak ada sumbangsih yang bisa diberikan terhadap visi gubernur ke depannya. Tapi ya murni cuma karena pengen naik ke permukaan dan dinotis gitu dengan puja-puji yang sepanjang lintas jalan lintas barat gitu. Misalnya misalnya dari LSM pemberdayaan jomblo, misal LSM pemberdayaan jomblo Kepulauan Riau gitu. Mengucapkan selamat atas dilantiknya Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau 2021-2024. Semoga sukses dan amanah dan bla 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 bla. Terus itu yang di desainnya gitu. Terus di captionnya dia nulis misalnya, oh, saya tahu Ansar Ahmad itu bla 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 bla. Orangnya tuh begini, saya yakin begitu, begini begini begitu. Tapi dengan kapasitas dia sebagai LSM pemberdayaan jomblo, apakah itu relevan dengan visi gubernur dan kinerja gubernur? Apa yang dilihat dari sesuatu yang dia bidangi dengan keperngampuan yang dilakukan? Kalau tidak ada relevansinya berarti ya, ya ini yang disebut ngampu in negative way, ngampu yang tidak punya nilai tukar dengan kualitas apa yang ditawarkan begitu. Ya, tapi ya itu bagian dari kebiasaan pergaulan kita sih. Jadi kalau hari ini buka Facebook dan melihat banyak desain-desain wadau dari LSM, wadau dari komunitas, wadau ya, ya mereka sedang ngampu, simple. Dan ya kalau tidak punya nilai tukar yang ditawarkan, ya ya pure just ngampu gitu, ngampu in negative way. Beda sama ngampu in positive way yang dia punya kualitas yang bisa dijadikan sebagai alat tukar begitu. Sebentar. Ya, tapi ya udah sih. Kita akhirnya punya gubernur baru. Kita sebagai masyarakat kecil, orang biasa ya, kalau mau ngucapin selamat silakan, kalau enggak pun no problem. Gubernur kan kontrak tertulisnya sama kita adalah mewujudkan visinya selama masa jabatannya. Gubernur itu dapat gaji dibayar pemerintah dari pajak yang kita bayarkan. Artinya gubernur bekerja untuk kita. Jadi tugas kita adalah mengawasi gubernur selama masa periodenya, bagaimana dia mewujudkan visi misinya. Itu bagian kita. Itu yang harus kita lakukan ketika kita sudah punya gubernur lagi gitu. Kita harus terus memantau kinerjanya, mengawasi. Dia kan pilihan rakyat, dia hasil dari pemilihan langsung. Dia kontrak kerjanya ya dengan masyarakat gitu loh, bukan sama pemodalnya. Maka yang kita harapin ya, kita sebagai warga kecil, masyarakat biasa ya terus mengawasi kinerjanya. Apalagi ya, bukan rahasia lagi bahwa kursi gubernur Kepulauan Riau itu panas dalam tanda kutip. Beberapa gubernurnya sempat bermasalah dengan hukum, kemudian ada juga yang berhalangan tugas karena sakit dan kemudian meninggal dunia. Ya kita berharap yang baik-baik aja untuk gubernur baru. Dia bisa nuntaskan visinya. Visinya kemarin apa ya? Menjadikan Kepri yang makmur berdaya saing dan berbudaya. Nanti lain kesempatan kita bakal breakdown visi itu, tapi ya itu visinya. Kita harap beliau bekerja dengan baik ya sampai masa periode pertamanya habis. Itu sudah menjadi catatan yang bagus buat gubernur gitu. Jangan sampai lagi masuk TV cuman karena gara-gara kena KPK. OTT lagi gitu, yang siaran langsungnya di televisi hari ke hari gitu. Wow, itu pengalaman yang ya kita harap cukup sekali pada periode yang kemarin ya. Semoga ya gubernur baru bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya. Karena kalau kita mau catat janji kampanyenya ada banyak banget sih, banyak banget. Jadi ya kita awasin sajalah, kita pantau sajalah. Kalau ada yang memang tidak sesuai ya tinggal kita kritik sebagaimana patutnya. Kita sampaikan ke kekurang tepatannya dalam bekerja sesuai dengan kaidahnya. Nah, apakah itu ngampu? Ya enggak lah, itu kritik. Anyway, selamat punya gubernur baru. Tapi ya ngapain sih? Omen gubernur baru ya udahlah. Mulai besok dia bekerja dan kita akan bekerja seperti biasa gitu. Jangan terlalu banyak berharap bahwa hidup kita lantas langsung berubah gitu. Enggak, jadi gubernurnya bekerja, kita juga tetap bekerja melakukan apa yang kita bisa gitu. Jadi jangan bergantung begitu banyak pada gubernur gitu. Gubernur juga punya pekerjaan, kita harus punya pekerjaan juga. Udah episode 3 sih ini ya. Yang Sebetulnya yang pengen aku omongin di episode ketiga ini adalah ya seperti yang di judul ya, menjadi dipercaya. Menjadi dipercaya itu unik ya. Menjadi dipercaya itu beda dengan laku. Kalau kita jualan terus laku, itu bukan tujuan, itu hasil. Tapi menjadi dipercaya itu lebih dari sekedar laku gitu. Menjadi dipercaya itu dalam bahasaku ya, itu sebetulnya muara dari segala hal yang kita lakukan itu dalam hidup ini. Menjadi dipercaya oleh siapa saja tentunya, terutama dalam bidang-bidang yang memang benar-benar kita lakukan setiap hari gitu. Menjadi dipercaya karena tidak semua orang di dalam bidang tertentu mendapat kepercayaan. Balik lagi deh ke pilgub ini. Jadi gubernur baru nih, Pak Ansar ini terpilih karena dia dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Kepulauan Riau yang memilihnya. Dipercaya ya, berarti kan diberikan amanah, dipercaya untuk jadi gubernur baru. Berarti dua kandidat yang lain dipercayanya lebih sedikit daripada dipercayanya Ansar Ahmad. Ada Pak Istianto yang sudah sempat jadi gubernur definitif, sempat jadi wakil gubernur juga sebelumnya di periode yang sama karena dia menggantikan gubernur yang berhalangan tadi. Dan ketika pemilu juga hasilnya tidak sebagian besar masyarakat Kepulauan Riau mempercayainya. Pun dengan kandidat lain ya, Pak Surya Respatyono juga begitu. Jumlah orang yang mempercayainya lebih sedikit daripada orang yang percaya terhadap Ansar Ahmad. Tidak peduli bahwa Surya Respatyono dulu juga udah pernah jadi wakil gubernur, kalau nggak salah 2010-2015. Kemudian periode selanjutnya dia mencalonkan sebagai calon gubernur dan tidak dipercaya juga karena saat itu yang menang almarhum Pak Sani. Kemudian tahun ini juga mencalonkan lagi dan masih juga belum dipercaya lagi. Tidak peduli seberapa besar namanya, tidak peduli seberapa besar pengaruhnya, tidak peduli seberapa banyak uangnya. Memang soal kepercayaan ini adalah urusan yang tidak bisa ditakar dengan mata uang. Karena kalau mau diadu juga antara tiga calon gubernur kemarin ya, bisa kita lihat siapa yang sumber dayanya paling banyak, siapa yang pengaruhnya paling banyak, siapa banyak hal. Tapi ya yang dipercaya adalah Ansar Ahmad oleh sebagian besar masyarakat Kepulauan Riau sehingga membawa dia ke jabatan sebagai gubernur definitif. Itu di kancah politik. Nah, bagaimana gancah kehidupan kita? Nah, ini sebetulnya menjadi PR kita daripada kita sibuk ngomongin politik dan gubernur baru. Seberapa kita dipercaya oleh lingkungan kita, seberapa kita dipercaya oleh orang lain terhadap bidang yang kita kerjakan. Itu adalah pekerjaan yang tidak bisa dirampungkan dalam satu hari, satu bulan, satu tahun. Untuk menjadi dipercaya diperlukan waktu yang memang tidak sebentar. Ada proses, ada kerja keras, ada usaha yang harus dilakukan. Ini terlepas dari seberapa besar modal kita atau uang kita untuk menjadi dipercaya oleh orang lain ya. Atau misalnya kalau kita jualan, seberapa laku jualan kita sehingga dipercaya orang lain. Belum. Menjadi dipercaya itu aku coba breakdown bahwa yang diperlukan itu adalah ada dua gitu. Pertama konsistensi dan persistensi. Dalam konteks ini konsistensi itu adalah kemauan untuk terus menerus melakukan hal yang sama. Nilai-nilai yang kita percaya terus kita lakukan. Nilai-nilai yang kita yakini terus kita perjuangkan. Terus konsistensi, berulang gitu. Kalau dia seorang penyanyi, ya dia harus terus menyanyi. Kalau dia seorang pelukis, dia harus melukis. Penulis, dia harus menulis. Politisi, dia harus terus berpolitik. Artinya konsisten. Seberapa lama? Gak ada jawabannya. Bisa jadi seumur hidup, karena dia harus menunjukkan konsistensi agar bisa dipercaya. Lalu yang kedua adalah persistensi. Ini beda sama konsistensi. Persistensi itu adalah ketangguhan untuk melakukan hal yang sama sekalipun terjatuh. Jadi sekalipun ada halangan, dia tetap maju gitu. Kalau konsistensi itu cuma kerja yang istiqomah dan mengulangi apa yang dipercaya, apa yang dilakukan, persistensi itu tetap maju, tetap melakukan sekalipun itu sulit, sekalipun terjatuh, sekalipun tertendang, sekalipun ada rintangan di depan, itu persistensi. Konsistensi misalnya sudah 1 tahun menulis, tetapi belum juga ada karya yang terpublikasi. Nah, habis itu menyerah. Ya konsistensinya nggak ada. Dan di titik-titik itulah kita butuh persistensi. Ya setiap orang yang sukses dalam bidangnya, yang dipercaya sesuai dengan bidangnya, pasti melewati dua siklus ini, konsistensi dan persistensi. Jadi ketika dia berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, orang percaya karena dia konsisten melakukannya, dia persisten melakukannya. Akumulasi inilah yang secara tidak kita sadari sebetulnya kita membangun kepercayaan orang terhadap diri kita. Jadi emang it takes time. Kita gak bisa nilai sampai kapan, seberapa lama, gak bisa. Karena it takes time, no matter what. Bahkan gini ya, baru 2 hari yang lalu, ini untuk kali pertama sepanjang aku nulis, ibuku ketika dalam telepon minta tolong dibuatkan tulisan untuk dipost di grup keluarga yang isinya bahwa akan ada acara keluarga dan intinya isinya tuh akan ada acara keluarga memperingati haul mbah dan ya mengajak saudara-saudara lain untuk iuran lah, untuk sama-sama sama-sama nyumbang untuk biaya operasional acara ini, karena acaranya almarhum mbah gitu ya, peringatan haul almarhum mbah. Kata bapak ke ibu suruh aku yang nulis karena khawatir, itu kan sensitif ya, apalagi bagi keluarga yang cenderung dalam tanda kutip ya, dalam cenderung konservatif ya di lingkungan keluarga aku gitu. Khawatir ketika imbauan seperti ini ditulis dengan bahasa yang apa adanya dan dengan pilihan kata yang tidak sesuai akan menyinggung. Sehingga baru kali inilah ibu tuh secara khusus minta tolong, tulisin dong, nanti biar ibu post di grup. Itu pertama kali dalam 10-12 tahun aku berlatih menulis, aku berprofesi sebagai penulis, baru itu. Artinya butuh waktu sebegitu lama bagi ibu buat percaya bahwa anaknya bisa nulis. Mungkin penghargaan-penghargaan atau juara-juara yang pernah didapat juga tidak berarti juga kok di depan ibu, karena mungkin pernah menang di tahun-tahun sebelumnya juga nggak ada juga ungkapan untuk minta tolong ini gitu. Bahkan setelah sebelum-sebelumnya gitu, pernah misalnya kalau lagi menang lomba gitu, beberapa gitu aku sisihkan buat beli hadiah buat ibu, beli tas, beli handphone, beli baju, semua dari hasil menulis. Toh itu tidak lantas membuat ibu mudah percaya bahwa aku ini bisa nulis. It takes time, bro. Makanya nggak bisa kita it takes time, it takes price. Jadi memang benar-benar nggak bisa dipastiin kapan kapan orang bisa percaya sama kita, karena dia tumbuh perlahan lewat konsistensi dan persistensi yang kita tunjukkan gitu. Maka kalau ada seniman muda gitu baru bisa menggambar 1-2 terus merasa minta ingin dipercaya sebagai pelukis, ya come on, kita belum melihat kamu kita belum melihat kamu layak untuk dipercaya sejauh itu gitu loh. Ya karena konsistensi dan persistensi memang butuh waktu dan tenaga jangka panjang lagi. Lalu apa yang harus dilakukan kalau orang juga belum percaya selain kita terus konsistensi dan persistensi? Sebetulnya sebelum kita berkonsistensi dan persistensi, kita sendiri harus bertanya gitu sama diri kita sendiri. Sebetulnya seberapa kita percaya diri sih dengan diri kita? Seberapa kita percaya dengan diri kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan nilai-nilai yang kita percayain? Seberapa kita percaya utuh, penuh, tanpa keraguan sedikit pun terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini? Itu dulu. Karena ketika itu nilainya udah full, ketika itu kita yakin bahwa kita benar-benar percaya diri dengan diri kita sendiri, kita yakin dengan diri kita sendiri, konsistensi dan persistensi itu akan otomatis terbangun dalam sistem tubuh gitu. Jadi kalau jangan bicara konsistensi dan persistensi dulu kalau memang kita belum punya bahan bakar untuk menggerakkan konsistensi dan persistensi itu, yakni adalah kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Itu bahan bakar utama yang membuat kita bisa melaju jauh. Konsistensi terus berjalan, persistensi ketika ada masalah tetap kita lewatin, karena kita percaya sama apa yang kita lakukan, sama apa yang kita yakini. Kepercayaan terhadap diri, terhadap kualitas, terhadap nilai yang kita anut ke diri kita itu yang membawa Sylvester Stallone menjadi seseorang yang kita percaya sebagai salah satu aktor action terbaik di dunia saat ini, ya walaupun udah tua gitu. Tapi dia one of the best. Kepercayaan terhadap diri sendiri itu Sylvester tunjukkan semenjak sekitar 40 tahun lalu. Kalau teman-teman tahu Sylvester Stallone pasti tahu Rocky Balboa, salah satu tokoh fiktif dengan di filmnya yang Sylvester berperan sebagai Rocky, seorang petinju. Jadi pernah baca gitu ya. Rocky ini adalah naskah film pertama yang ditulis oleh Sylvester. Koreksi ya kalau keliru ya. Pokoknya Rocky ini ditulis sendiri, Rocky 1, sekarang kan Rocky sampai 6 atau berapa ya. Rocky 1 itu ditulis oleh Sylvester sendiri. Di saat karir dia belum segemerlap sekarang, dia sudah menulis naskah film berjudul Rocky. Di sela-sela karir dia sebagai pemeran pembantu, aktor kelas 3 dan kelas 2, kelas 3, kelas 4, orang yang gak dianggap di dalam skena perfilman Hollywood. Di situ Sylvester menawarkan naskah Rocky ini kepada kolega-kolega di sekitarnya gitu, terhadap produser, terhadap sutradara, untuk mengambil naskahnya dan mewujudkannya jadi film. Ya beberapa menolak. Siapa Sylvester Stallone? Siapa? Bisa apa gitu loh. Lu bukan aktor nomor satu gitu loh. Kamu bukan Marlon Brando gitu. Kamu bukan Ford Coppola. Bisa apa gitu. Tapi Sylvester kadung percaya penuh dan utuh terhadap dirinya sendiri, terhadap karyanya. Ya oke, ditolak is oke. Dia menunjukkan persistensi bahwa penolakan tidak lantas bikin dia mundur. Hingga pernah naskah itu ditawarkan, kemudian oke, sutradaranya oke, produser oke, suka dengan naskah Rocky. Tapi satu hal, bukan Sylvester yang memerankannya, dan itu bikin Sylvester marah. Karena menurut dia, keyakinan dia, hanya Sylvester Stallone yang bisa memerankan Rocky Balboa. tidak dengan aktor lain. Tapi sutradara minta bahwa enggak, ini harus diperankan oleh aktor lain. Sylvester menolak itu. Dan akhirnya dia menarik naskahnya karena dia yakin bahwa cuma aku yang bisa memerankan Rocky Balboa. Jadi nilai yang sudah mengkristal dalam diri dia mewujud menjadi konsistensi dan persistensi, dan ya pada akhirnya naskah itu pun menemukan jodohnya sendiri. Diproduksilah Rocky 1 dengan Sylvester Stallone sebagai bintang utamanya, sebagai pemeran Rocky, sosok tokoh fiktif yang ditulisnya, dan laku, meledak. The rest is history. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Bahkan Rocky punya anak, anak lawannya dia asuh. Yah. The rest is history. Tapi sekali lagi, konsistensi sampai kapan kita enggak tahu. Persistensi sampai seberapa kita juga enggak tahu. But for sure it takes time. Tapi kalau amunisi kita sudah penuh terhadap percaya diri kita, terhadap keyakinan terhadap diri kita, people will follow, for sure. Ciao.